2016. gada 1. aprīlī Ēvalda Valtera 122. dzimšanas dienas priekšvakarā Kuldīgas Rātslaukumā tika atklāts telnieka Oskara Mikāna veidots vidas objekts Tējas tasa kopā ar Ēvaldu Valteru, kas veltīts leģendārajam aktierim un sabiedriskajam darbiniekam latviešu strelniekam Kuldīdzniekam Ēvaldam Valteram. Telnieka Oskara Mikāna darbā leģendārais latviešu aktieris attēlots realistiski, draudzīgi, vienkārši, bet vienlaikus cēli. Piemineklis ir atveidots bronzā. Ēvalds Valters ir dzimis 1894. Gadā Planīcas Eglaniekos, tagadējā Kuldīgas novada Kurmāles pagastā, miris 1994. Gadā. Viņš bija latviešu strelnieks, aktieris, literāts, latviešu strelnieku apvienības goda priekšsēdētājs un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda loceklis. Ēvalds Valters bija vienreizēja un unikāla personība. Atklājot viņam veltītu vidas objektu, dižais aktieris ir atgriezies mājās, kur viņš jutās vislabāk. Ēvalds Valters savulaik teicis, es tik ļoti mīlu Kuldīgu, ka man vajag tikai pateikt vārdu Kuldīgu, un es jau esmu laimīgs. Ticējums vēsta, ja vēlies nodzīvot līdz 100 gadiem, jāatbrauc uz Kuldīgu un jābauda tēja kopā ar slavenāko latviešu simtgadnieku Ēvaldu Valteru.